Папа наведаўся не ўвечары рымскую парафію святога Грыгорыя Вялікага. Візіт пачаўся на парафіяльным спартыўным полі, дзе святы отец сустрэўся з дзецьмі, якія праходзяць катэхізацыю. Таксама адбылося спатканне папы з моладдзю і хворымі. Яму прадставілі некалькі парафіяльных ініцыятыў, адна з іх носіць назву «Лямпа жаданняў» і мае на мэце інтэграцыю людзей з абмежаванымі магчымасцямі, другая «Човен» дапамагае беспрацоўным. Парафія нясе дапамогу і ў рэабілітацыі наркаманаў. Папа наведаў таксама дом міласэрнасці, адкрыты ў 1988 годзе для пражывання пажылых людзей, інвалідаў і эмігрантаў. Пасля сустрэч святы отец паспавядаў некалькі чалавек, а затым узначаліў Эўхарыстыю.